globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedelja,
ponedeljak,
utorak,
sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.
Poštovanje, prethodnu nedelju obeležio je razgovor ruskog i kineskog predsjednika Vladimira Putina i Xi Jinpinga, ali i najava novog između ruskog predsjednika Vladimira Putina i Josefa Bajdena. Američki senatori predložili su da se Rusija proglasi za sponzora terorizma. Moskva je stavila veto na rezoluciju Ujedinjenih nacija koja klimatske promjene predstavila kao prijetnju za međunarodni mir i stabilnost. Budući američki ambasador u Srbiji, Christopher Hill, već je pozvao Srbiju da prizna samoproglašenu nezavisnost Kosova, a visoki predstavnik, takozvani visoki predstavnik Bosne i Hercegovine, Kristijan Šmit, je već zapretio sankcijama Bosne i Hercegovine. Sve su ovo teme za našeg uvaženog gosta, novinara i diplomatu Dragana Bisenića. Poštovanje i dobro nam došli.
Dobro večer.
Dok Sjedinjene Države, kažemo, i njihovi saveznici prete Rusiji ekonomskim sankcijama u vezi sa njenom eventualnom invazijom na Ukrajinu, kako mnogi to u Americi posmatraju, Moskva ipak šalje signal da ima prijatelje, i to ne bilo kakve, već jedno od najvećih svjetskih sila sveta, to je Narodna Republika Kina. Telefonski, odnosno video poziv između predsjednika Xi Jinpinga i Vladimira Putina izazvao je veliku pažnju javnosti, i neke stvari su se tamo čule koje su uznemirile administraciju u Sjedinjenim Američkim Državama. Kako vi posmatrate to?
Razgovor kineskog i ruskog predsjednika došao je nakon, hajde kažem, brojnih bilateralnih kontakata koje su imali i jedan i drugi. Znači, pre ovog razgovora kineski predsjednik Xi je razgovarao telefonom s predsjednikom Bajdenom, i to je razgovor koji je trajao 3 sata, otprilike isto toliko vremena je razgovarao i predsjednik Putin sa američkim predsjednikom. Bilo je na neki način logično da će kineski i ruski predsjednik također da razgovaraju. Oni su naravno imali zajedničke teme, pre svega u odnosu prema Sjedinjenim Američkim Državama, zbog toga što su Sjedinjene Američke Države u svojim aktivnostima obeležile Kinu i Rusiju kao dve pretnje svjetskom miru ili Sjedinjenim Američkim Državama, posebno na posljednjem samitu za demokratiju koji je bio posvećen, kada kažemo, na nekoj borbi protiv autoritarnih režima i autoritarnosti u svijetu, gdje su Kina i Rusija bile označene kao najvažniji nosioci autoritarnih tendencija u svijetu. Kineski predsjednik i ruski predsjednik naravno i o tome su razgovarali, iako su Ministarstvo spoljnih poslova reagovala još i ranije, odbacujući takav pristup i tvrdeći da je to prosto jedna obnova hladnoratovske retorike koja se događa u svijetu. Dvojica predsjednika su razgovarala o svim drugim aktualnim temama, znači počev od onih šta se događa u Južnom kineskom moru i uopšte stvaranjem takozvane asocijacije AUKUS koja ujedinjuje Australiju, Veliku Britaniju i Sjedinjene Američke Države. Procenili su da ona narušava nuklearnu ravnotežu u svijetu. Pored naravno bilateralnih pitanja kojima su se posvetili, bilo je dosta razgovora i o energetici, zbog toga što je, evo vidimo ovih nedjelja, energetika i pitanja koja su povezana sa energetikom veoma važna i dominantna u svijetu. To je drugi razgovor ruskog i kineskog predsjednika ove godine. Telefonski razgovor prethodni je bio u junu, kada je obeležena 20-godišnjica uspostavljanja strateškog partnerstva Kine i Rusije, a ovog puta oba predsjednika najavila su da će se lično sresti, znači da neće razgovarati telefonom u februaru sljedeće godine. Što znači da će to biti još jedan korak u daljim, ajde da kažemo, razvijenju ili u daljem razvijenju odnosa Kine i Rusije, koji zapravo su, ajde kažemo, najbliži poslednjih vekova.
Upravo je to, htjela sam kažem da Putin i Xi Jinping su, kaže, tokom razgovora konstatovali da su odnosi dve zemlje dostigli neviđeno visok nivo i da se uspešno razvijaju. Ono što je predsednik Kine slikovito rekao, da iako bilateralni odnosi nisu saveznički, po svojoj čvrstini i efikasnosti oni čak prevazilaze taj saveznički nivo. A svi znamo da je jako duga granica između Rusije i Kine i da su zapravo tu, na tom delu, oni najveći saveznici, ako mogu da kažem. E sad, s tim u vezi, Putin i Xi Jinping su naravno istakli da se odupiru napadima Sjedinjenih Američkih Država i da Kina razume zabrinutost Rusije da u potpunosti podržava inicijativu u izradi odgovarajućih bezbednostnih garancija za Rusiju. Koliko je to poruka Sjedinjenim Američkim Državama da ne mogu da se bore protiv tako dva velika saveznika?
U pitanju je traženje nove ravnoteže između tri najvažnije globalne sile, koje nisu, da kažem, jednake po svim svojim parametrima, ali kada se uzmu sve zajedno, one su u stanju da odlučujuće utiču na odnose u svetu. Sjedinjene Američke Države ekonomski i vojno, Rusija vojno, Kina ekonomski, a zatim sve više i vojno. Znači, to su ta pitanja koja mogu uopšte da, zavisnosti od toga kako se rasporede i kakav ishod bude bio, da stvore potpuno novu geopolitičku situaciju u svetu. Sjedinjene Američke Države same najavljuju, izjavljuju, to je još iz vremena predsjednika Trumpa, okreću se Aziji i Kini, to je eksponencijalno rastućoj ekonomskoj moći Kine i tehnološkoj takođe. To je posebno osetljivo pitanje za Sjedinjene Američke Države zbog toga što je Kina u nekim oblastima dostigla tehnološku superiornost, a gubitak tehnološke superiornosti za Sjedinjene Američke Države znači uopšte jedan širi problem od samo tehnološkog zaostajanja. Stvaranje bloka Kine i Rusije jeste zapravo stvaranje najvećeg potencijalnog takozvanog euroazijskog kontinentalnog bloka koji se proteže od Japana pa sve do evropskih granica, koji ima i dovoljno prostora, ima dovoljno resursa i ima dovoljno stanovnika. Zbog toga, naravno, ukoliko takvi odnosi ostanu i dalje, postojaće problem za Sjedinjene Američke Države.
Jesu li kako svesni da... oni toga?
Da.
Pa jesu li svesni oni toga sad?
Naravno.
Jesu.
Mora da jesu. Znači, to je nešto što je sasvim jasno. Zbog toga Sjedinjene Američke Države, odnosno američki predsjednik Biden, nastoji da na diplomatski način uskladi američke odnose sa jednom i sa drugom silom, što recimo predsjednik Trump nije činio. Predsjednik Biden je, mora se reći, jedan od sigurno najiskusniji američki spoljnopolitički delatnik. On je recimo prvi put u Moskvi bio 1977. godine, tako da njega možemo da smatramo mnogo boljim kremljologom od svih onih koji se predstavljaju da su to sada. I zbog toga, uprkos, hajde kažem, nekom stilu podcenjivanja delovanja američkog predsjednika, može se reći da na osnovu razgovora koji je vođen prošle nedelje između ruskog predsjednika i predsjednika Bajdena i najave sljedećeg predsjednika, zapravo da su ti rezultati razgovora ohrabrujući za obe strane. Znači, Sjedinjene Američke Države su saopštile da je razgovor protekao, kako se kaže, u činjenju uzajamnih ustupaka, dok je u Moskvi saopšteno da je to bio radan i konstruktivan razgovor. Iz toga verovatno proističe i najava tog sljedećeg razgovora koji treba da učini korak dalje, zbog toga što je tokom tog razgovora bilo nekoliko inicijativa koje bi trebalo da se razmotre, a koje se prvenstveno, znači kao što je i američki predsjednik rekao, tiču ruske zabrinutosti povodom ili ruskih zabrinutosti povodom akcija NATO-a na istočnoj granici.
Ja bih se vratila na trenutak samo na ekonomski deo priče, a to je da su i Putin i Xi dogovorili da se formira, nezavisna finansijska struktura na koju ne bi mogle da utiču druge zemlje. Sad je to pitanje SWIFT-a pod znakom, velikim znakom pitanja. Znači, oba lidera su se zalagala za povećanje udela nacionalnih valuta u međusobnoj trgovini, kao i za proširenje saradnje kako bi se ruskim i kineskim investitorima omogućio pristup berzama Kine i Rusije. Što znači da tu pokušavaju možda da dolar zaobiđu po svaku cenu.
To su mere koje pokušavaju da preduprede eventualne sankcije Sjedinjenih Američkih Država koje se najavljuju i prema Kini i prema Rusiji. Na jednoj strani to je pretnja isključivanjem Rusije iz međunarodnog sistema plaćanja, globalnog sistema plaćanja takozvanog SWIFT-a, što je, moramo da kažemo, jedna mera koja baš i nije toliko verovatna zbog toga što je reč o globalnom sistemu i ako isključite jednu šestinu zemljine kugle iz tog globalnog sistema, onda ste na ivici da taj globalni sistem i sam bude strašno oštećen zbog toga što postoje stotine hiljada kompanija, a milioni ljudi koji obavljaju transakcije između bivših država Sovjetskog saveza, na primjer. Znači, kako će oni da funkcionišu dalje? To je prosto nešto što će da našteti mnogo više onima koji rade sa Rusijom nego samoj Rusiji.
Dobro, ali možda će se vratiti nacionalnu valutu, to oni predlažu. Možda to rešenje, da. Poslednje pitanje iz ovog dela sastanka Putina i Sija, to je, razgovarali su o inicijativi Rusije da se održi samit petorke zemalja članica Ujedinjenih nacija. Oba lidera su smatrali da je to ta ideja veoma korisna i radit će na tome da se realizuje to već sledeće godine. Zbog čega je to jako bitno?
Zbog toga da bi se prosto harmonizovao pristup članica Saveta bezbednosti nekim globalnim pitanjima koje uključuju ekološka pitanja, koje uključuju pitanja koje se tiču bezbednosti i globalne bezbednosti, znači na raznim nivoima, i koja bi trebalo da prosto unesu izvestan novi duh u rad Ujedinjenih nacija. Već duže vremena postoje inicijative za reformu Ujedinjenih nacija, za reformu Saveta bezbednosti. Znači, postoje zahtevi različitih država koje bi želale da učestvuju u radu Saveta bezbednosti. Recimo, Turska je jedna od njih koja je to direktno tražila. Znači, sve su to inicijative koje su vredne pažnje stalnih članica Saveta bezbednosti, i one, ukoliko bi uspele, znači da se nađu na jednom zajedničkom skupu ili na jednom zajedničkom sastanku, to bi oživelo delovanje Ujedinjenih nacija na jednom globalnom nivou i na efikasniji način.
Ali kad smo kod Ujedinjenih nacija, da spomenemo onda i da je Rusija stavila veto na rezoluciju Ujedinjenih nacijama koje klimatske promjene predstavila pretnju za međunarodni mir i stabilnost. Da li vi možete da se saglasite sa stavom Ruske federacije, odnosno ambasadorom njihovim u Ujedinjenim nacijama, koji je rekao da je razlog, naravno, odbijanja, to je pokušaj da se jednom rezolucijom jedno naučno i ekonomsko pitanje politizuje, čime bi se odvukla pažnja Saveta bezbednosti sa onoga što je nazvao stvarnim izvorima konflikta na raznim stranama sveta?
Pa, znate, mislim, u krajnjoj liniji razna pitanja se na kraju iskazuju kao pitanja bezbednosti, tako se i ekonomska pitanja negde iskazuju kao pitanja bezbednosti. Znači, govorimo o sankcijama, govorimo o raznim drugim merama. U ovom slučaju verovatno su postojali neki specifični razlozi zašto se na taj način govori. Možemo i da pretpostavimo da je reč o, recimo, o Arktiku, da je reč o pitanjima koje se tiču energetike i da Rusija naravno ima svoje posebne interese na tom području i svoje poglede na to kako se i u kom kontekstu ta pitanja sagledavaju u Ujedinjenim nacijama.
Da li bi se tom sad rezolucijom koja bi se klimatske promene, znači, predstavila kao pretnja za međunarodni mir i stabilnost Savetu bezbednosti, da bi se pružio možda izgovor da se interveniše praktično u svakoj zemlji na planeti?
Može, jer vi ako ste pretnja međunarodnom globalnom miru i stabilnosti, onda se na vas primenjuju druga poglavlja i drugi članovi, znači u odnosu i u pogledima međunarodne zajednice na vas.
Da li bi onda mogli da se desi ono što se i nama desilo, 99.
Znači, godine? To čuveno poglavlje 7 koje omogućava intervenciju u drugim zemljama sa saglasnošću svih članica, odnosno sa dozvolom Saveta bezbednosti.
Vratila bih se malo na Rusiju i na Ukrajinu, Ameriku. Čuli smo raznorazne stvari svih ovih prethodnih godina i zbog čega sve Amerika uvodi sankcije Ruskoj federaciji, ali evo sada opet su američki senatori predložili da se 2022. godine Ukrajini pruži vojna pomoć u iznosu od 450 miliona dolara, a da se Rusija označi kao država sponzor terorizma. Znači, sada smo onako, poprilično smo bili zatečeni, ali ništa nas zapravo nije trebalo iznenaditi.
Dobro, to je reč o jednoj grupi od 8 američkih senatora, republikanaca, koji su predložili tako drastične mere i suštinski ono što oni predlažu razlikuje se veoma mnogo od onoga što američki predsjednik Biden i njegova administracija čine. Znači, oni i pored svega, znači, kažem, u ovom drugom razgovoru, prvi razgovor je, znamo i sami kako je počeo je, ajde kažem, ovog leta, znači u Ženevi ili pre tog razgovora, počeo je jednom vrstom oštre retorike, međutim, ovaj drugi razgovor je prošao u sasvom drugom tonu, završio se željama za što skorim susretom. Američki senatori imaju svoj pogled na međunarodnu politiku, pogotovo u jednoj tako zaoštrenoj unutrašnjoj atmosferi i podelama između republikanske i demokratske stranke u Sjedinjenim američkim državama, tako da to nije samo pritisak na Rusiju, to je istovremeno i pritisak na administraciju, znači i pokušaj da se sadašnja administracija pokaže ili prikaže mekanom prema jednoj takvoj velikoj pretnji kao što je Rusija.
Ovo moramo da konstatujemo da nije, znači, prvi put da se određene te političke elite bave ovakvim stvarima i da izlaze sa ovakvim inicijativama. Naravno, u Moskvi sve to naišlo na osudu, a šta mislite, da li će taj predlog uopšte proći Senat? Da li će biti usvojen?
Znate, to je sada su te vrste ta vrsta retorike je, da kažemo, neka ipak sekundarna stvar. Glavna stvar se vodi na jednom drugom planu i taj plan jeste stvaranje uslova i stvaranje preduslova, ajde tako da kažemo, za, kako se to formulisalo, za bolje i predvidljivije odnose Sjedinjenih američkih država i Rusije. Ne treba biti unapred skeptičan prema svim tim namerama, zbog toga što očigledno da dalje i buduće zaoštravanje ne vodi dobrim diplomatskim odnosima. Znači, ovo sve što se govori o tome, spekulacije, bit će rata ovog ili onog, mi to možemo da smatramo prilično nerealističnim i neutemeljenim stvarima, zbog toga što, recimo, uvek kada je i bilo nekih intervencija ili recimo kada je bilo nekih vojnih akcija, prvo su se one desile pa su onda došle u javnost. Ovako je nešto to sve, kako da kažem, previše javno i to je sa tog stanovišta prosto davanje signala jednoj i drugoj strani, znači da promene svoje ponašanje.
Da, ali možemo da kažemo da se na ovaj način doliva ulje na vatru između američko-ruskih odnosa i da jednom delu, pogotovo sada republikanaca ne odgovara, možda ta bolja i tešnja saradnja između Vladimira Putina i Josefa Bajdena. To je to unutrašnje pitanje o kojem ste pričali.
Njihovo ponašanje je određeno njihovim unutrašnjim političkim interesima. Znači, taj glavni interes jeste da naškode jedan drugom. Kakva će to biti cena spoljnopolitička? Zapravo oni računaju na to da će vladajuće garnituri biti gore, odnosno da će ih upetljati u veći problem. Što je gore za njih, to je bolje za njih.
Kada smo već kod Amerike, Senata, da kažemo da je kandidat za novog američkog ambasadora u Srbiji, Christopher Hill, tokom sad oni imaju pretres pred odborom, kako oni nazivaju, za spoljne poslove Senata, što je neobično malo. Kod nas ta procedura ne postoji, da naš ambasador kada
postoji,
putuje
kod nas,
i kod nas,
tako,
ali nije javna.
Nije tako spektakularno, javno je.
Nije zatvorena za javnost.
Znači svaki ambasador mora da se pojavi pred spoljnopolitičkim odborom našeg parlamenta i da izlaže svoju viđenje svoje politike prema zemlji za koje je nominovan. I to, koliko ja znam, nisu uopšte tajni nikakvi zatvoreni sastanci.
Vi kada ste putovali u Kairo, nije bilo tajni.
Da, da.
Da, pa dobro, zato što stvarno nisam znala da je otvoreno to za javnost.
Ja sada mislim...
Mislim da novinari nikad nisu prisustvovali tako.
To se pojavljivalo u novinama kod nas par puta, ali ja ne znam sada da li možda javnost nije zainteresovana za to, ali u suštini to su javni razgovori, javna saslušanja na kojima mora da se pojavi svaki ambasador. Znači ne možete da odete ukoliko niste bili pred odborom.
Zanimljivo, hvala na toj informaciji. Dobro, da se vratimo na Christophera Hilla. Naravno, sve što se kaže u Senatu, pogotovo budući ambasador koji dolazi u našu zemlju iz Amerike, jeste značajna stvar, ali još naravno značajnije što je on, s kakvom porukom i s kakvim uopšte stavom dolazi u Srbiju. E sada, ono što možda nas ne bi trebalo da iznenadi, opet moramo da pričamo o tome, da on je rekao još, a da nije ni došao, tu, da kažemo, stvar koja nas možda najviše i brine i boli, a to je da Beograd treba da prizna nezavisnost samoproglašene države Kosova.
Ambasador Hill je rekao nešto što predstavnici američke administracije pričaju već godinama, znači i u susretima sa rukovodiocima Srbije i u svojim javnim nastupima, recimo Matthew Palmer je poslednjih godina uvijek govorio da je cilj dijaloga međusobno priznanje, znači da je to uopšte polazište američke administracije i naravno polazište posrednika Evropske unije. U tom smislu Christopher Hill kao predloženi novi američki ambasador nije rekao ništa novo što predstavnici američke administracije nisu ranije govorili. Međutim, on je u tom svom nastupu rekao dosta i, ajde tako kažem, konstruktivnih stvari. Znači, on je označio Srbiju kao ključnu zemlju regiona gde je mogućno dalje razvijanje odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama i sa Evropskom unijom.
A zar se ne čini da on je to morao da kaže, da i to je isto deo agende koju oni govore nam da smo ključna zemlja Zapadnog Balkana, zapravo sve vreme žele da priznamo nezavisnost Kosova?
Pa
to je njihova politika.
Mislim, oni su za zemlje koje su priznale nezavisnost Kosova same po sebi, veoma je logično da je one traže i od drugih da se to prizna. Druga je stvar što je to za Srbiju nemoguće i neizvodljivo. Znači, to je već jedan drugi moment. Znači, ali, znate, on može da misli, da očekuje, da želi bilo šta. Pitanje je koliko je to realistično.
I zašto je on uopšte otišao skraćeni mandat prethodnom ambasadoru Gotriju? Jel se to zna?
Ne.
Ne zna se. Čak ni vi ne znate iz vaših izvora. Dobro. Takozvani visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, Kristijan Šmit, je, kažu, sve konkretniji u tim pretnjama, sankcijama Republici Srpskoj. Ovaj put je pretio takozvanim aktiviranjem bosnskih ovlašćenja i, kako je rekao, uslovljavanjem sredstava koje se u Bosni i Hercegovini uplaćuju iz inostranstva. Treba li to zvaničnik Republike Srpske da brine?
Pa znate, mora da se kaže Bosna kako sama po sebi funkcioniše. Znači, Bosna je u Dejtonu, sam Dejton je nivo dogovora koji je postignut između tri strane, između tri entiteta. I nesumnjivo je da svaki razvoj budući ili svi odnosi u Bosni ne mogu da budu ništa drugo nego samo ono što se te tri strane dogovore. I tako je i Ustav Bosne i Hercegovine koncipiran. Druga stvar, odnosno problem je u tome što postoji nerazumevanje spoljnjeg sveta u tome šta ta Bosna i Hercegovina jeste. I onda pokušava se stvaranje jednog federalnog sistema Bosni i Hercegovini u kojem će se stvarati većina ili u kojoj će se omogućavati majorizacija. Znači da dve neke kombinacije entiteta, da li to bili Srbi, Hrvati, da li to bili Bošnjaci ili neko drugi, prave, majorizuju treću grupu. Ta vrsta, ajde kažemo, budućih odnosa jeste nemoguće i njome nisu nezadovoljni samo Srbi u Bosni, nezadovoljni su takođe i Hrvati. Evo, danas je takođe hrvatski predsednik Milanović reagovao na to, na ponašanje hrvatske vlade. U svakom slučaju, Bosna može da opstane ili da opstane kao jedinstvena država na taj način. Drugo pitanje jeste što je u ekonomskom smislu Bosna sasvim zavisna od spoljne podrške. Bio bi veliki problem ukoliko tamo recimo jednog meseca ne bi, ne znam, administracija ili vlada ne bi primila platu. Znači, u svakom slučaju vrlo je delikatno pitanje šta i kako Bosna može da funkcioniše, znači samostalno, bez spoljnog mešanja, jer Bosna je jedina evropska teritorija koja je više nego protektorat, znači gde visoki predstavnik ima neka ovlašćenja, sad je vidimo to dovedeno u pitanje odakle potiču ta ovlašćenja, da li zaista može da ima takva ovlašćenja, da može da nametne bilo kakvu odluku. Znači, ta vrsta nelimitirane i neograničene moći teško da može da opstaje u današnjoj Evropi.
Da, ali
to je možda bilo mogućno u 19. veku, znači kad je, ne znam, Bosna anektirana 1878. ili kad je odlukom Berlinskog kongresa dodeljena jednoj imperiji, ali sada postoji samosvest svih tih činilaca koji se nalaze u Bosni i oni sami treba da pronađu formulu za svoje buduće odnose.
Puno hvala što ste bili gosti emisije Od četvrtka do četvrtka.
Hvala i vama.
Za tonsku video realizaciju emisije bili su zaduženi Srđan Milovanović i Dejan Simić. Do narednog četvrtka, prijatno.
Od globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedelja,
ponedeljak,
utorak,
sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.